3และ6ต่อ4ค่ะ FedEx ก็ทำ S ไปได้ 9,000 ครั้งแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประชาชนชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนรำลึกการเสียชีวิตของนายโบริสเนมซอฟปรปักษ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่นายเนมซอฟถูกยิงเผาขนกบฏซีเรียบอกปัดแผนสันติภาพของสหประชาชาติโดยอ้างว่าต้องรวมเงื่อนไขให้ประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียลงจากตำแหน่งความหนาวเย็นในสหรัฐยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศและน่าจะเพิ่มหิมะในนครบอสตันซึ่งขณะนี้สูงกว่า8ฟุตเรียบร้อยแล้วนะครับในข่าวธุรกิจเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับของซัมซุงนอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องนัยยะทางการเมืองที่ผู้นำอิสราเอลได้รับเชิญจากประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐให้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิก2สภาอเมริกันท่ามกลางความไม่พอใจของฝ่ายเดโมแครตนอกจากนั้นยังมีข่าวกระแสรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวียดนามรวมทั้งที่พม่านะครับมีเรื่องของผู้สื่อข่าวที่เราส่งมาเกี่ยวกับความหวังของชาวชนบทในเรื่องบริการสาธารณสุขของพม่าและสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับอนาคตของเผ่าพันธุ์ปลาฉลามที่กำลังเผชิญกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติครับกลับเริ่มที่รัสเซียนะครับประชาชนชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนในใจกลางกรุงมอสโกเพื่อแสดงความรำลึกถึงนักการเมืองคนสำคัญที่ต่อต้านประธานาธิบดีปูตินนายโบริสเนมซอฟซึ่งเขาถูกยิงสังหารเมื่อวันศุกร์นะครับก่อนถูกสังหารนายเนมซอฟเตรียมนำการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีปูตินและขณะนี้ตำรวจรัสเซียกำลังไล่ล่ามือปืนที่สังหารนายเนมซอฟที่ถูกยิง4นัดจากรถคันหนึ่งขณะที่เขาและสตรีอีกผู้หนึ่งที่มาด้วยกันกำลังข้ามสะพานเหนือแม่น้ำมอสโกในคืนวันศุกร์นะครับจุดสังหารดังกล่าวไม่ไกลจากทำเนียบเกรมลินส่วนสตรีที่มาด้วยคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บตามปกติเจ้าหน้าที่รัสเซียจะไม่อนุญาตง่ายๆนะครับให้มีการชุมนุมแต่ครั้งนี้ทางการให้มีคนออกมาเดินขบวนร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายเนมซอฟประมาณการกันว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมการเดินขบวนครั้งนี้ราวๆ 50,000 คนครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวว่าถ้าดูจากสถานการณ์แล้วผู้ที่สังหารน่าจะถูกจ้างมายิงนายเนมซอฟนะครับนอกจากนั้นเขายังได้กล่าวด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยั่วยุและทำเนียบเกรมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินจะควบคุมการสืบสวนหาความจริงในคดีนี้เองนอกจากนั้นแล้วผู้นำรัสเซียยังได้ส่งจดหมายแสดงความเสียใจต่อมารดาของนายเนมซอฟเขากล่าวว่าตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและด้วยความจริงใจและกล่าวว่าความสูญเสียครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ยากที่จะนำมาทดแทนได้นะครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นายเนมซอฟเขียนลงเว็บไซต์ว่าประธานาธิบดีปูตินต้องการให้เขาเสียชีวิตและที่ผ่านมานายเนมซอฟถือว่าเป็นปรปักษ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งครับจากเรื่องของรัสเซียมาที่ซีเรียบ้างนะครับหน่วยงานอิสระด้านมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ที่มีหน่วยงานอยู่ในอังกฤษกล่าวว่ามีชาวคริสเตียนเชื้อสายอัสซีเรียน19คนที่เคยถูกลักพาตัวโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ก่อนหน้านี้ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วนะครับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่กล่าวว่ามีผู้ที่ถูกจับตัวไว้อย่างน้อย150คนหลังจากที่กลุ่ม IS โจมตีหมู่บ้านบริเวณแม่น้ำคาบัวทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นชุมชนชาวคริสต์ครับขณะเดียวกันในวันอาทิตย์กองกำลังกบฏในซีเรียที่เมืองอาเลปโป ปฏิเสธแผนสันติภาพที่มุ่งหมายให้ความไม่สงบในซีเรียยุติลงโดยกลุ่มกบฏกล่าวว่าแผนดังกล่าวยังขาดความคิดริเริ่มเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกลุ่มกบฏที่ถูกโจมตีโดยอาวุธเคมีและระเบิดร้ายแรงที่ต้องห้ามโดยนานาชาตินะครับอย่างไรก็ตามตัวแทนจากสหประชาชาติยังคงอยู่ที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเพื่อเจรจาอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้กลุ่มผู้เจรจาที่เป็นตัวแทนของฝ่ายกบฏกล่าวว่าแผนสันติภาพนั้นควรจะพูดถึงการลงจากตำแหน่งของประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียว่าต้องเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเจรจาสันติภาพด้วยซีเรียนั้นเป็นจุดของความวุ่นวายภายในประเทศหลังจากการลุกฮือของกลุ่มกบฏเมื่อปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ4ปีก่อนนะครับและหลังจากนั้นคือเมื่อปีที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลาม IS สามารถยึดบางส่วนทางตอนเหนือและทางตะวันออกของซีเรียได้รวมทั้งบางส่วนในประเทศอิรักและพยายามที่จะตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาเป็นของตนเองครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ในประเทศอังกฤษนะครับเด็กนักเรียนอังกฤษที่เป็นวัยรุ่นหญิง3คนที่ถูกต้องสงสัยว่าเดินทางไปในซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม ISปรากฏตัวในคลิปของกล้องวงจรปิดในประเทศตุรกีนะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าพบภาพเด็กวัยรุ่น3คนดังกล่าวที่ประเทศตุรกีสื่อของตุรกีรายงานว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพเด็กวัยรุ่น3คนที่กำลังขึ้นรถบัสในนครอิสตันบูลทั้ง3คนนั้นเดินทางออกจากกรุงลอนดอนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเชื่อว่าทั้ง3คนยังอยู่ในตุรกีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าทั้ง3ได้ข้ามดินแดนไปอยู่ในประเทศซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม IS นะครับทั้ง3คนเป็นเพื่อนนักเรียนในเขตตะวันออกของกรุงลอนดอนและเจ้าหน้าที่ระบุชื่อของทั้ง3คนว่าคือชามีมาบิกัมวัย15ปีคาดิซาโซทาน่า16ปีและอามิราอับบาสวัย15ปีนะครับทั้ง3ขึ้นเครื่องบินของสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์จากกรุงลอนดอนที่สนามบินแกตวิกไปที่นครอิสตันบูลเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอังกฤษเชื่อว่ามีชาวอังกฤษอย่างน้อย500คนนะครับที่เดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบหัวรุนแรงของกลุ่ม IS โดยใช้ช่องทางการเดินทางผ่านประเทศตุรกีครับและที่อิรักครับกองกำลังแนวร่วมของกองทัพอิรักและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรเริ่มการโจมตีครั้งสำคัญต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS เพื่อผลักดันให้นักรบ IS ออกจากเมืองเทอร์กริตนายกรัฐมนตรีของอิรักนะครับนายฮาเดอร์อัลอาบาดีซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดทางกองทัพด้วยประกาศการเริ่มโจมตีครั้งนี้ในวันอาทิตย์โดยที่เขาเดินทางบริเวณใกล้เคียงกับจุดปฏิบัติการด้วยเขาเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะปลดแอกเมืองเทอร์กริตนะครับในการโจมตีครั้งนี้กองทัพอิรักได้แนวร่วมครับที่เป็นนักรบชาวชีอะและชนเผ่าท้องถิ่นด้วยจุดดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่เชื่อมไปยังกรุงแบกดาดนครหลวงและเมืองโมซูทางเหนือที่ฝ่ายกบฏคุมอำนาจอยู่พื้นที่ในการโจมตีครั้งนี้ตกเป็นของกลุ่ม IS ตั้งแต่กลางปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติประกาศตัวเลขประมาณการครั้งล่าสุดสำหรับยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนชาวอิรักซึ่งระบุว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประชาชนชาวอิรักกว่า600คนถูกสังหารจากเหตุก่อการร้ายและความรุนแรงของความขัดแย้งและยังมีผู้เสียชีวิตในรอบปีที่แล้ว 11,000 คนนะครับแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนว่าเดือนกุมภาพันธ์มีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนน้อยกว่าเดือนใดๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่หากนับตั้งแต่ต้นปีก็จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนสูงสุดในรอบอย่างน้อย3ปีและชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงที่ทวีมากขึ้นในอิรักจากการโจมตีของกลุ่ม IS ครับตัวแทนของสหประชาชาตินิโคเลมาลาเดนอฟกล่าวว่าเป้าของการโจมตีจากกลุ่ม IS ยังคงเป็นชาวอิรักอย่างเฉพาะเจาะจงและยังมีการต่อสู้แบบล้างแค้นจากกลุ่มติดอาวุธในบริเวณที่ถูกปลดแอกโดยกองทัพของกลุ่ม IS ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูมีกำหนดแถลงการกล่าวสุนทรพจน์ต่อ2สภาของอเมริกันที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนักการเมืองของสหรัฐทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานมานำเสนอเพื่อถ่ายทอดครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลจะมากล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารนี้นะครับตามคำเชิญของส.ส.จอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันอย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งเรื่องที่1ก็คือทำเนียบขาวบอกว่าตนไม่ได้รับการหารือเรื่องนี้ล่วงหน้าแต่อย่างใดและการเดินทางมาของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลดังกล่าวจะมีขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งในอิสราเอล2สัปดาห์ซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเองก็ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยและถ้าได้รับเลือกตั้งเขาก็จะเป็นผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเป็นสมัยที่4ครับการปราศัยครั้งนี้มีขึ้นในจังหวะที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังเร่งเจรจากับอิหร่านเพื่อให้มีข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์แลกกับการยกเลิกหรือผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับอิหร่านในขณะนี้ด้วยแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าถึงแม้จะมีเสียงตำหนิโจมตีเขาทั้งในประเทศและในต่างประเทศว่าการมาปราศัยที่กรุงวอชิงตันจะสร้างความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐก็ตามแต่เขาก็จำเป็นต้องทำในเรื่องนี้และว่าเรื่องนี้นับเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อจะส่งสัญญาณหรือทำหน้าที่เป็นผู้นำสารแทนชาวอิสราเอลผู้ที่มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องโชคชะตาอนาคตของประเทศอิสราเอล
อันนี้คือเดาการมุคาเวกนาและบิทคอนามของคนในอิสราเอล
ก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้เคยตำหนิสหรัฐกับสหภาพยุโรปว่าได้ค่อยๆผ่อนปรนข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆในการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีอิหร่านจะสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าตนไม่สามารถยอมรับได้ครับนักการเมืองสหรัฐบางคนเห็นด้วยกับคำกล่าวของนายกอิสราเอลนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นยอมผ่อนปรนให้กับอิหร่านมากเกินไปทั้งที่อิหร่านนั้นเคยประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะทำลายล้างอิสราเอลรวมทั้งอย่างสนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลกด้วยแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครรียืนยันว่านโยบายของสหรัฐนั้นคือจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และว่าสำหรับคนที่ออกมาตำหนิวิจารณ์ข้อตกลงในขณะนี้คนเหล่านั้นไม่รู้อะไรจริงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นครับ
And anybody running around right now jumping in to say well we don't like the deal or this or that doesn't know what the deal is there is no deal yet And I caution people to wait and see
ทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองของอิสราเอลเองคุณอคิวาเอลดามองว่าการมาปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้เป็นการเดินหมากทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและหลายคนก็เชื่อว่าถึงแม้การไปกล่าวปราศัยที่กรุงวอชิงตันจะไม่ช่วยทำให้ผู้ที่คัดค้านหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเปลี่ยนใจหันมาสนับสนุนนายเนทันยาฮูก็ตามแต่การมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาและต่อสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้มและก็เก่าแก่นั้นอย่างน้อยอาจจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้คะแนนเสียงจากชาวอิสราเอลผู้มีความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งกำลังจะมีขึ้นในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและท่านสามารถเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยนะครับเพื่อรับฟังข่าวสารและติดตามรวมทั้งพูดคุยกับเราผ่านสมาร์ทโฟนของท่านครับVoice of America. ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเวียดนามนั้นผันตัวจากประเทศยากจนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนี้เริ่มส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในเวียดนามขณะนี้มีคนรุ่นใหม่ในเวียดนามที่ตระหนักถึงปัญหานี้กันและออกมามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับฟังรายงานเรื่องนี้ที่มาจากแมรี่บราวน์และคุณทักษิณาขายแก้วจะเป็นผู้ถ่ายทอดเสนอครับ
ตลอดแนวทางเท้าบนสะพานลองเบียนหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญของกรุงฮานอยกลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งสวมเสื้อยืดแบบเดียวกันเรียกตัวเองว่า The Craft Team กำลังถือป้ายรณรงค์ต่อต้านการทิ้งถุงพลาสติกลงไปในน้ำค่ะนางสาวเลยไทยลายอายุ22ปีเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มรณรงค์กลุ่มนี้นะคะเธออธิบายค่ะว่าเธอบอกว่าในช่วงก่อนหน้าวันตรุษจีนนะคะชาวเวียดนามนิยมจะปล่อยปลา3ตัวตามความเชื่อค่ะแต่ว่ามีชาวเวียดนามจำนวนมากที่ปล่อยปลาลงไปในน้ำโดยที่ปลายังอยู่ในถุงพลาสติกนอกจากจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้ปลาตายด้วยกลุ่มรณรงค์คนหนุ่มสาวชาวเวียดนามที่เรียกตัวเองว่า The Craft Team นี้นะคะเสนอแนะทางออกด้วยการเก็บถุงพลาสติกไปหมุนเวียนใช้ใหม่และรณรงค์ให้คนนำปลาใส่ในอ่างก่อนที่จะนำลงไปปล่อยในน้ำค่ะนอกจากการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วงตรุษจีนแล้วฮวงฮงวีอายุ22ปีนักรณรงค์สาวอีกคนหนึ่งบอกว่าทางกลุ่มยังออกมารณรงค์ในช่วงอื่นๆของปีด้วยค่ะ
จ
ะกล่าวว่าทางกลุ่มสนับสนุนงานขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Earth Hour แห่งเวียดนามและกำลังวางแผนจัดงานส่งเสริมการนำขยะไปรีไซเคิลในเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะคะเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหามลพิษในแม่น้ำค่ะงานของกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ระดับรากหญ้าที่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพร้อมๆกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนามที่เพิ่มขึ้นค่ะเศรษฐกิจของเวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเกิดมลพิษทางน้ำและทำให้เกิดการสูญเสียทางความหลากหลายทางนิเวศวิทยาในน้ำคุณเยียนไททันเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมแห่งมูลนิธิเอเชียฟาวเดชั่นกล่าวว่าในขณะที่ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเริ่มย่ำแย่ลงในเมืองใหญ่ๆของเวียดนามรวมทั้งกรุงฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ประชาชนเริ่มกังวลต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเนื่องจากเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตนและลูกหลานค่ะ
You can see some, you know, at intersection, a few young people, you know, with banners.
คุณท่านกล่าวว่าในกรุงฮานอยเริ่มเห็นคนหนุ่มสาวออกมาถือป้ายรณรงค์ให้คนปิดเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์หากจอดรถนานเกินครึ่งนาทีเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและยังช่วยลดมลพิษทางอากาศลงด้วยคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะคะต้องการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในผู้คนในเมืองใหญ่ค่ะมลพิษทางอากาศกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ชาวเวียดนามในเมืองใหญ่ๆวิตกกังวลกันมากที่สุดเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของมลพิษทางอากาศในเวียดนามในปัจจุบันซึ่งจะเลวร้ายลงไปอีกเมื่อมีจำนวนยวดยานเพิ่มขึ้นบนท้องถนนค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงฮานอยรายงานนะคะว่าสื่อมวลชนท้องถิ่นชี้ว่ามีรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว37ล้านคันทั่วเวียดนามในปัจจุบันค่ะรัฐบาลเวียดนามได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดระดับมาตรฐานการปล่อยควันเสียจากรถยนต์ลงอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมายแรกภายใน5ปีข้างหน้าและจะเข้มงวดมากขึ้นไปอีกใน5ปีหลังจากนั้นโดยยึดมาตรฐานของสหภาพยุโรปในการควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นหลักค่ะคุณเยียนไททันแห่งมูลนิธิเอเชียฟาวเดชั่นกล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามจะตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศแต่การจัดการกับปัญหานี้ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของรัฐบาลในขณะนี้นะคะเพราะกำลังมุ่งจัดการกับปัญหามลพิษทางน้ำอยู่ค่ะทางด้านนางสาวไหลแห่งกลุ่มรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม The Craft Team กล่าวนะคะว่าเธอคิดว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ควรเป็นความรับผิดชอบของคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะเธอกล่าวว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบแก่ทุกคนดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของคนทุกคนที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นักลงทุนน่าจะจับตามองตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างน้อย2ตัวในวันศุกร์นะครับซึ่งก็คือตัวเลขคนว่างงานในเดือนที่แล้วและดุลการค้าครับและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับที่งานเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาของประเทศสเปนนะครับบริษัทซัมซุงประกาศว่าจะเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน2รุ่นใหม่นะครับคือ Galaxy S6 Edge และ Galaxy S6 นะครับโดยที่ความแตกต่างคือตัวเครื่องจะเป็นโลหะและแก้วแทนรุ่นที่เป็นพลาสติกก่อนหน้านี้และเชื่อว่าจะถอยออกมาแข่งกับ iPhone 6ของบริษัท Apple นะครับรุ่นใหม่ของ Galaxy นี่มีเปิดวางจำหน่ายพร้อมกันนะครับวันที่10เมษายนทั่วโลกและมีข่าวรั่วออกมาแล้วนะครับว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆ699ปอนด์แต่ทางบริษัทซัมซุงปฏิเสธที่จะยืนยันข้อมูลดังกล่าวครับครับและที่สหรัฐนะครับฤดูหนาวนี้กำลังจะสร้างสถิติระดับหิมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครบอสตันนะครับบริเวณเขตนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยเฉพาะด้านล่างกำลังเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับพร้อมด้วยหิมะที่มาอีกระลอกหนึ่งซึ่งนครบอสตันขณะนี้มีหิมะสูงราว8ฟุตอยู่แล้วนะครับและใกล้จะทำลายสถิติ20ปีคือหากว่าได้หิมะเพิ่มราว6นิ้วก็จะทำลายสถิติดังกล่าวและก็น่าจะสามารถสร้างสถิติใหม่ได้จริงนะครับเพราะวันจันทร์คาดว่าบอสตันจะเจอพายุหิมะอีกลูกหนึ่งซึ่งจะนำพาหิมะราวๆ6นิ้วโดยส่วนที่จะเจอหนักจะเป็นด้านใต้ของรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐโรดไอแลนด์นักพยากรณ์อากาศประเมินว่าส่วนที่โดนหนักน่าจะมีหิมะสูงเพิ่มอีก8นิ้วครับขณะเดียวกันอุณหภูมิจะอยู่ราวๆ -7 ถึง0องศาเซลเซียสนะครับนอกจากนั้นแล้วพายุยังได้กระหน่ำส่วนอื่นๆของประเทศเช่นภาคตะวันตกเฉียงใต้และเขตมิดแอตแลนติกหรือส่วนของกรุงวอชิงตันและรัฐด้านล่างหลายรัฐครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวจากประเทศพม่ามานำเสนอครับครับนานมาแล้วนะครับที่แพทย์ไม่สามารถเข้าถึงเขตชนบทห่างไกลในพม่าได้เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขนั้นถูกทำลายไปด้วยแต่ที่ผ่านมามีการปฏิรูปทางการเมืองและชาวชนบทเริ่มเห็นความหวังเรื่องบริการทางสุขภาพมากขึ้นนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
เครือข่ายองค์กรด้านสาธารณสุขชุมชนที่มีชื่อว่า The Health Information System Working Group เริ่มการสำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประชากรพม่าราว 500,000 คนในเขตชนบทห่างไกลเมื่อเร็วๆนี้พบว่าความขัดแย้งที่ลดลงหลังการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อย14กลุ่มได้ช่วยยกระดับภาพรวมด้านสาธารณสุขของประชาชนพม่าในเขตชนบทตั้งแต่การคลอดบุตรไปจนถึงการติดเชื้อโรคต่างๆคุณซอเนฮตูผู้อำนวยการโครงการดังกล่าวชี้ว่าความรุนแรงที่ลดลงช่วยให้แพทย์สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มากขึ้นแม้ว่าจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างครับ
four years ago it could be arrested anytime if you are caused by the Burmese
คุณซอเนฮตูบอกว่าหากเป็นเมื่อ 3-4 ปีก่อนคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจถูกทหารพม่าจับกุมได้ตลอดเวลาแต่ภายหลังมีข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อ3ปีก่อนดูเหมือนแพทย์ได้รับอิสระให้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นรายงานของ The Health Information System Working Group ระบุว่ามากกว่า 70% ของผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตรได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วและอัตราการขาดสารอาหารในกลุ่มสตรีพม่าก็ลดลงเช่นกันแต่อัตราการขาดสารอาหารในเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบยังคงอยู่ในระดับสูงคือเกินกว่า 15% รายงานสำรวจชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าอัตราการใช้มุ้งเพื่อป้องกันยุงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแพทย์หญิงชาวกะเหรี่ยงเซนเทียหม่องผู้อำนวยการคลินิกแม่ตาวในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกว่าการต่อสู้ที่น้อยลงนั้นยังช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูบูรณะเครือข่ายโครงสร้างสาธารณสุขที่ถูกทำลายลงไปในช่วงหลายปีของความขัดแย้ง
So we have to put a lot of effort on the health system strengthening and we work withDifferent international partner.
แพทย์หญิงซินเทียหม่องกล่าวว่าเวลานี้องค์กรต่างๆกำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายสาธารณสุขที่แข็งแกร่งในเขตชนบทพม่าโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขของไทย ถึงกระนั้นยังคงมีความท้าทายอีกมากรออยู่นะครับโดยเฉพาะปัญหาผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อยที่ยังมีจำนวนมากมายหลายแสนคนตามพรมแดนไทยพม่าอาจารย์วรวิทย์สุวรรณวณิชกิจจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในสหรัฐชี้ว่าแม้จะมีสัญญาณความร่วมมือที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนแต่จำเป็นที่รัฐบาลพม่าต้องเปิดกว้างเพื่อการปฏิรูปมากยิ่งขึ้น
The peoples of Burma, particularly ethnic communities, lack access to essential health programs. Burma really should capitalize on the fact that many ethnic organizations and communities.
อาจารย์วรวิทย์กล่าวว่าปัจจุบันประชาชนพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนกลุ่มน้อยยังขาดแคลนโครงสร้างด้านสาธารณสุขอย่างมากดังนั้นการกระจายความจำเป็นในส่วนนี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลพม่าโดยในขั้นแรกอาจารย์วรวิทย์แนะนำให้รัฐบาลพม่าหาทางยุติปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นปัจจัยที่กัดเซาะความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาโครงสร้างสาธารณสุขในเขตชนบทของพม่ามาเนิ่นนานนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์สำหรับเรื่องของอนาคตของฉลามกับภาวะมลพิษทางทะเลนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานเรื่องนี้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นะครับและสำหรับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อูฟังหิมะตอนนี้กำลังทำสถิติสูงสุดแล้วฮะที่สูงหนาเท่าไหร่นะคะ
ตอนนี้ที่นครบอสตันเนี่ยราวๆ8ฟุตอยู่แล้วคือสูงท่วมหัวคนปกติมันอย่างน้อย2ฟุตและจะมาอีกลูกหนึ่งในวันจันทร์คาดว่าบางๆก็น่าจะ 4-6 นิ้วครับที่เพิ่มขึ้นมา
ค่ะอุณหภูมิสูงสุดนี่0องศาเหรอคะ
อุณหภูมิใช่ครับหรือไม่ก็ถ้าด้านล่างคืออยู่ที่-6ถือว่าดีขึ้นจากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลบเยอะกว่านี้นะครับที่ผ่านมาบริเวณบอสตัน
ค่ะแล้วนิวยอร์กแล้ว DC นี่ได้รับผลกระทบไหมคะ
ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีทางด้านล่างของ DC คือเขตรัฐเวอร์จิเนียตอนล่างมีพายุพัดขึ้นมาจากด้านล่างเป็นพายุที่ทำให้ฝนที่ตกอยู่เนี่ยเป็นน้ำแข็งเพราะฉะนั้นถนนเนี่ยลื่นมากครับคุณเทวัต
ค่ะเดินทางกันลำบากเลยนะคะช่วงนี้แล้วมันจะยาวนานไปอีกสักถึงไหนคะเนี่ยดูแนวโน้มแล้วพายุที่เข้ามา
ถ้าระยะสั้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้คิดว่ายังไม่รอดพ้นนะครับยังจะเจอความหนาวเย็นและหิมะแล้วพอดีผมเพิ่งก่อนหน้านี้ได้เห็นอุบัติเหตุหลายอุบัติเหตุตอนที่ขับรถขึ้นมาจากเวอร์จิเนียว่าถนนลื่นแล้วคนก็ไม่ค่อยคนขับรถการทรงตัวนี่ลำบากเห็นรถปัดหลายคันเลยครับ
ก็ตอนนี้ยังออกไปทำงานกันได้เหรอคะแถวบอสตันเนี่ย
คนบอสตันเขาเชื่อก็มีคำขวัญคำหนึ่งคือบอสตันสตรองคือไม่ว่าจะเจอยังไงเขาก็ต้องอดทนบางคนรถเนื่องจากระบบขนส่งรถรางของเขาครับที่เรียกว่าทีมีประสบความล่าช้าเพราะว่าเรื่องหิมะแล้วก็ต้องซ่อมแซมคนบางหลายคนเนี่ยท่ามกลางความหนาวเย็นที่ติดลบอย่างที่ว่านะครับยอมเดินกลับบ้านก็ยังทำคือเขามีคำขวัญปลุกใจว่า Boston Strong
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางด้วยวิธีใดก็จะเดินหน้าทำอาชีพเป็นปกติใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงธุรกิจก็เสียหายเยอะนะครับ
ค่ะเที่ยวบินก็ยกเลิกไปไม่น้อยเลยนะคะ
ใช่ครับระบบขนส่งของเขาที่เจอพายุในฤดูหนาวที่ผ่านมาเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาปรับปรุง1เดือนถึงจะทำให้กลับมาได้เหมือนเดิม
ค่ะจริงๆแล้วอุณหภูมิติดลบไม่เยอะแต่ว่าพอลมแรงขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกคนจะหนาวมากกว่าปกติ
ครับบางทีความเย็นจากลมเนี่ยมันต่ำกว่าอุณหภูมิที่รายงานนะฮะ
ใช่บางทีอาจจะติดลบ20กว่าด้วยซ้ำไปแม้จะอุณหภูมิรายงานกัน7-8ลบติด7-8องศานะคะ
ครับ